hədəfdə imzalanmalıydı. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Dünəndən etibarən Azərbaycanda yanacağın qiyməti 30%-ə qədər qaldırılıb və Azərbaycanda bir sıra rəsmilər benzinin, dizel yanacağının qiymətinin artmasına münasibət bildirərkən hələ də deyirlər ki, yenə də MDB-də ən ucuz yanacaq Azərbaycandadır. Amma həmkarım Elxan Nəsibli məsələyə o məmurlar kimi yox, bir qədər detallı yanaşıb və Azərbaycanda benzinin qiymətinin digər ölkələrlə müqayisə eləyir, ancaq bu dəfə həm də orta aylıq maaşları da nəzərə almaqla.
Azərbaycanda benzinin qiyməti qaldırıldı. Dünya ölkələrinlə müqayisədə bu yeni qiymət azdır ya çoxdur? Bu müqayisənin obyektiv olması üçün hər bir ölkədə benzinin qiymətini həmin ölkədəki orta maaşla müqayisə eləmək olar. Dünya Əmək Təşkilatının hər bir ölkədə orta maaş haqda rəsmi statistikası var. Beləliklə, dünyada benzinin ən baha olduğu ölkə Norveçdir. Azərbaycanı əvvəlcə Norveçlə müqayisə eləyək. Norveçdə 1 litr benzinin qiyməti 2,5 avrodur. Ancaq orada orta maaş ayda 2704 avrodur. Benzinin qiyməti orta maaşın 0,8%-idir. Dünya Əmək Təşkilatının eyni hesabatına görə Azərbaycanda orta əmək haqqı 438 avrodur. Benzinin qiyməti 0,75 avro. Benzinin qiyməti orta maaşın 0,17% olur. Beləliklə, orta maaşa nisbətlə götürəndə Azərbaycanda benzin Norveçdəkindən 2 dəfə bahadır. Tutaq ki, Norveç neft ölkəsidir, neft olmayan Türkiyə ilə müqayisə eləyək. Türkiyədə orta aylıq maaş 1272 avrodur. Mütləq qiymətlə götürəndə burada benzinin qiyməti bahalıqda dünyada az qalı ikinci yerdədir, 1,75 avro. Ancaq benzinin qiymətinin orta maaşa nisbətini götürəndə bu 0,14% eləyir. Bu da Azərbaycandakı 0,17%-dən azdır. Dəqiq desə, Türkiyədə benzin Azərbaycandakından 20% ucuz çıxır. Azərbaycanda benzinin qiyməti deyəsən bir ceylə Ermənistanla müqayisədə ucuz ola bilər. Neft olmayan, neft kəmərlərinə çıxış olmayan Ermənistanda orta maaş 346 avrodur, benzinin qiyməti 1,2 avro. Orta maaşa nisbətlə götürəndə benzinin qiyməti orta maaşın 0,29%-idir. Belə müqayisədə Ermənistanda benzin Azərbaycandakından 70% bahadır. Daha bir neftsiz ölkə Gürcüstanla müqayisə eləsək, Gürcüstanda orta maaşı 443 avrodur, benzinin qiyməti 0,88 avro. Nisbətdə 0,19% eləyir, yəni benzinin qiyməti təxminən elə Azərbaycandakı kimidir, bir azca bahadır. Ancaq Gürcüstan neft ölkəsi deyil, nefti qıraqdan alır. Bütün bu müqayisələrdən bir nəticə çıxır ki, sənayecə və iqtisadi cəhətdən inkişaf eləmiş ölkələrdə benzin nisbi götürəndə ucuzdur. İqtisadi cəhətdən inkişaf etməmiş və ya inkişaf etməkdə olan ölkədə isə nefti nə qədər olur olsun, benzin baha olacaq. Azərbaycanda benzin nisbi götürəndə ucuz deyil. Belə olan halda Azərbaycan hökuməti benzini bahalandırmaya bilərdimi? İqtisadçı ekspert Quba Dibadoğlu deyir ki, əlbəttə, bahalandırmamaq üçün hökumətin əlində kifayət qədər resurs var. Bəs belə olan halda hökumət niyə bahalanmaya getdi? Quba Dibadoğlu.
Hal-hazırda hökumət çalışır ki, növbəti üçün dövlət neft fondundan büdcəyə transferlərin aşağı düşməsi, azalması, 17% azalmasının nəticəsi olaraq müəyyən dəyişiklər edəsin, bəzi vergi növləri üzrə daxil olmaları artırsın. Onlardan biri də ki, aksizlərdir. Yaxınlarda yəqin ki, istəyirəm ki, aksiz dərəcələrin qaldırılması həm spitli işçilərə, həm də ki, etil fikrinə bu istiqamətdə yəni ki, yeni qərar olacaq.
Qubad bəy, deməli sizin proqnozunuz odur ki, bundan sonra tütün də bahalanacaq, araq da bahalanacaq.
Artıq tütün bahalaşıbdır. Yəqin ki, bundan sonra araqdır, pivədir. Bu məhsulların qiymətində artıq dərəcələrin artırılması ilə bağlı qərar olandan sonra qiymətində dəyişiklik baş verəcək.
iqtisadçı ekspert Qubadi Badoğlu.
Elxan Nəsiblinin reportajı idi bu. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramında günün sualı da elə mövzu ilə bağlıdır ki, sizə yanacaqdan sonra daha nələrdə qiymət artacaq, harada qiymət artımını gözləyirsiniz, 057441107 nömrəsinə SMS göndərməklə bu sualı cavablaya bilərsiniz və bu kontekstdə sizin də cavabınız ola bilər. Məsələn, dinləyicilərdən biri yazır ki, benzinin qalxması bir çox şeyin qalxmasına stimul verəcək. Başqa dinləyicinin fikrincə, bu ölkə heç nə istehsal eləmir, istehsal eləmək istəyənlər də cürbəcür yollarla peşman eləyirlər. Neft pullarının bölüşdürülməsindən sonra dövlət büdcəsində qalan asadqaları isə sadə xalqa, cəmiyyətin dibinə gəlib çatmır. Ona görə də real vəziyyətimiz günü-gündən pisləşir. Benzinin qiymətinin artması sadəcə dalğanın başlanğıcıdır. Birinci dəfə deyil. Bugün bir gün bu xalqa məzələnməyin axırı hamı üçün pis qutaracaq, yazırdı dinləyici və başqa bir dinləyicinin fikrincə, Skandinav ölkələrindən birində səhv eləmirəmsə baş nazir bir günlük gizlincə taksi də sürmüşdü, sürücülük eləyirdi. Bizə isə adi məmur əhalinin yanına çiplə, qulluqçuları ilə gedir. Bəs deputatlar niyə məmurlara avtobusla getməyi məsləhət görmürlər, amma benzində Avropana misal çəkirlər? Eqlarxan imzası ilə dinləyici yazır ki, bu ölkə bütün sərvətləri ilə birlikdə Heydər Əliyev və onun komandasına məxsusdur. Benzin qiymətinin qalxması da onlardan asıdır. Siz fikirlərinizi yazın 057441107 nömrəsinə SMS-lə göndərin. Azadlıq Radiosunun efirində sizin də fikriniz olsun. Və Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube səhifələrində fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Kontekst proqramı davam edir. Xəbərlərdə də bayaq eşitdiyiniz kimi bir qrup insan Azərbaycanda yanacağın qiymətinin artmasına Tarif Şurasının verdiyi qərarı dəyişmək üçün prezidentə petisiya imzalamağı çalışır və prezidentə ümid eləyir. Prezidentə ümid elədikləri bir vaxtda Azadlıq Radiosu da yanacağın qiymətindəki artım nələrə təsir eləyə bilər və eləyir onu öyrənməyə çalışır. Xüsusən də hökumətin ötən ay iqtisadiyyatın şaxələnməsi və qeyri-neft sektoru, xüsusən də kənd təsərrüfatı sektorunu inkişaf etdirmək üçün proqramlar qəbul etdiyi bir vaxtda yanacağın qiymətindəki 30% artım bu sahəyə necə təsir eləyəcək həmkarım Arif Kazımovun araşdırmasında.
Bir litr vururdum benzin maşınayım deyirim, vuramıram. Yoxsa qiymata benzin olar belə.
Fermer Aydın Cəfərov Azadlıq Radiosuna Göygöldən danışır. Deyir, 2 gün əvvəl benzin bahalaşandan onu əkin biçinin dərdi alıb.
Zahmatın belini qırdı qoydu oraya. Biz deyir, axşam Heydər Əsədov danışır ki, kombaynın qiyməti o birini demir. Da bunu nə kombayn əkibsən? Ya bir kombayn pişdi. Da nə ilə əkəliyik biz bu traktor? Qiyməti bayaq 35 manat idi, indi dəyəcək 40 manat.
Fermer onu da eşidib ki, onlara verilən subsidiyalar qaldırıla bilər, ancaq bunun da işə yaramayacağını düşünür.
Güya toxum pullarının dəyəri artacaq, əkin artacaq, 50 manat olacaq. Deyil, stolun arxası döyək qızım. Bu gələk zəhməti çöldə gəlib görən stol arxasında durub deyir ki, nə var onu artırmağa? Mən deyir ki, bu qiymət olacaq, hə? Biz o borcun altdan çıxa bilərik. Mən 460 hektar yer əkirəm. Tək elə traktori yanacaqdır ki, mən hər gün maşınla gedirəm, gəlirəm. Neçə kilometr məsafədədir. Hər gün ona yanacaq lazımdır.
Tarif Şurası dekabrın 3-dən benzinin qiymətini 30% qaldırıb. Qurumun katibi İlkin Məcidov trendə müsahibəsində deyib ki, tarif artımından sonra da Azərbaycanda benzinin pərakəndə satış qiyməti digər MDB ölkələrindən aşağı olacaq. O, artımın kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına ciddi təsir göstərməyəcəyini söyləyir.
Belə ki, bu sahəyə dövlət tərəfindən əvəzsiz yardımlar göstərilir. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına toxum, gübrə, yanacaq dəstəyi ayrılır. Onlara yüzdəsli kreditlər verilir. Onlar torpaq vergisi istisna olmaqla bütün vergilərdən azaddır.
İqtisadçı ekspert Vahid Məhərrəmov isə yanacağın qiymətinin artmasının bütün kənd təsərrüfatı məhsullarının bazara daşınmasına, həm də satış qiymətlərinə, özəlliklə taxıl məhsullarına birbaşa təsir edəcəyini deyir. O, çörəyin qiymətində 20% civarında artım proqnozlaşdırır.
Digər kənd təsərrüfatı məhsullarında, deyək ki, ətdir, sütdür, meyvədir, tərəvəzdir, kartofdur, bütün bu məhsulların istehsalına, dediyim kimi, daşınmasına, emalına və tədarükünə mütləq təsir edəcək. Bu kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalı düzdür, o maşında texnikadan istifadə olunur. Sonra bunun yığımında da texnikadan istifadə olunur. Bu yığım prosesi elə də asan getmir. Bizdə pay torpağı pərakəndə olduğu halda ithal olunan məhsulları formalaşdırmaq lazımdır. Bir yerdə gətirib onu qablaşdırmaq lazımdır. Bu da maşınlarla həyata keçirilir, kiçik tutumlu maşınlarla. Və burada da benzin yanacağından istifadə olunur.
İqtisadçı Vüqar Bayramov Media Forum saytının açıqlamasında aqrar sektorda xərc artımlarının qarşısının alınması məqsədilə subsidiyaların məbləğini artırmağı təklif edir. Onun fikrincə, adi kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edənlər üçün subsidiya məbləğini hər hektara 40 manatdan 60 manata dək, strateji məhsullar istehsal edən fermerlər üçün isə 80 manatdan 100 manata dək artırmaq yaxşı olar. Bununla son qiymət artımının aqrar sektora təsirini minimuma endirmək mümkündür. Vahid Məhərrəmovun sözü üzərinə görə azərbaycanlı fermerə verilən subsidiyalar ümumiyyətlə rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsal etməsinə imkan vermir. Mütəxəssis digər ölkələrlə müqayisə aparır.
Almaniya hər ildə 19 milyard evro kənd təsərrüfatına subsidiya ayırır. Bu belə götürəndə Alman əhalisini götürəndə Alman əhalisində sayı 81 milyondur. Götürəndə adam başına elə bilin ki, hər Alman vətəndaşı 250 evro kənd təsərrüfatına dotasiya verir. Azərbaycanda bu rəqəm 12 manat civarındadır. Bugün bizim fermerlər mövcud, bax, bugün o təqdim olunan subsidi ilə yalnız onlar o ziyanın bir çox halda qarşılaya bilirlər, onu bağlaya bilirlər. Hətta Rusiyanı deyim sizə, Rusiyada bugün bizim apardığımız hesablamalara görə adam başına verilən subsidiya 50 manat civarındadır. Bizim təklif etdiyimiz maliyyədən 5 dəfə çoxdur.
İqtisadçı fermerin maya dəyəri yüksələn məhsul istehsalına yayındığını deyir. Onun fikrincə, regionların iqlim şəraiti, münbütlüyə görə daha ucuz istehsal imkanı, böyük şəhərə yaxınlıq, daşınma xərcləri nəzərə alınmaqla subsidiyaların dəqiq iqtisadi hesablanması aparılmalıdır.
Arifə Kəzimovun reportajı idi bu. Benzinin və yanacağın qiymətindəki artım təbii ki, ilk öncə sürücüləri və nəqliyyatla məşğul olanları narahat elədi, amma ikinci dalğası artıq hiss olunur, bazarlardakı satıcılar və alıcılar da indi narahatdırlar. Ülker Akif qızı qiymət artımından sonra, yanacağın qiymət artımından sonra bazarda olub.
Yaşıl bazarda yaşıl almanın, eləcə də digər meyvə və tərəvəzlərin qiymətində hələ ki xüsusi artım hiss olunmur. Amma həm alıcılar, həm də satıcılar bu artımı yaxın günlər üçün gözləyirlər. Çünki paytaxt Bakıya bütün bu məhsullar bölgələrdən və digər qonşu ölkələrdən gətirilir və yanacağın qiyməti artıb deyə alıcılar da, satıcılar da gözləyir ki, bu qiymət artımı yaxın günlərdə elə bazara da öz təsirini göstərəcək. Hələ ki bazarda ən ucuz meyvə, xüsusən də mandarin satılır. Cüzi də olsa artım, kartof soğanda və bəzi quru meyvələrdə ləbləbdə hiss olunur. Satıcılar deyirlər ki, satdıqları məhsulun çoxu yanacağın bahalaşmasından öncə Bakıya gətirdikləridir.
Kivi bir matadır, fəxu bir matadır, xeyr bir matadır, heç bir şey də artmış, həzdə aşağıdır. Benzin qalxıb, indi birazdan qiymətlər qalxmalıdır da.
Yəni hələ ki artım yoxdur, hələ amma gözlənilir.
Yoxdur, gözlənilir. Bütün tərzəvəl qalxan ki, bu da qalxacaq da. Gətirdi 50 qəpikə, indi qatırı 70 qəpikə bizə verərlər. Baha verərlər, biraz qalxacaq qiymət. Bizə istəyir qiymətlər aşağı olsun.
1.50-yə apelsini veririk, məsələn. 1 manata karol yoxu. 1.50-yə heyvanı, göyçək olası qəşək.
Bu pislərdirsə nağda 50 qəpik qalxıb.
İndi neçədir o?
İndi məsələn bunu 11-ə satırdıq biz. İşte biz bunu satmalıyıq 11.50-12-yə. Bu nağdı qalxıb. Bunlarda hələ ki elə bir dəyişiklik yoxdur. Hələ ki yerindədir qalan. Əsas bunlardır, pistələrdir. Bu pistə İrandan gəlir, ona görə bağlaşır. Bu Antepdir, Türkiyəndir. Bunu yəqin ki qiymətə görə qalxıb, benzinə görə qalxıb yəqin ki.
3 manatdan aşağı pendir yoxdur, nə bilim.
Harada gətirirsiniz pendirləri? Yəni haransı?
Nə bilim, Daşkəsəndən də gəlir, Tərtərdən də var, Gəncə pendiri də var.
Yanacağın qiyməti qalxıb və siz də deyirsiniz bu Gəncədən, Daşkəsəndən gəlir. Bunun sizə təsiri gözlənilirmi?
Nə bilim valla, indi onu əlindir, bilmirik də, təzə qalxıqdır. Bir də ki, indi elə cəmat hamı nə razıdır onsuz da, hamı nə razıdır. Cəmat hamı üşüyan eləyir səhərlə, hamısı danışırdı ki, bu qiymət qalmaq nədir.
Kartof, baxadın, 80 qəpiyə var, 70 qəpiyə var, 1 manata var, soğan da 55-60
qəpiyə var. Köşüdür son günlər qiymət, yox, elə vəzir
deyil. Elə bir küş qəpiyə var, elə çox. Elə gözünüzə əliyirmə, elə gəliş qiymətimiz eləyirmə.
Gözləriniz artacaq.
Duman kağıtlar, benzin dağılmanın ne kadar olur?
Yok, sen ne kadar azar? Bak, bu çatı soğan ikiye olacak.
Herkesi 5 getir, 10 getir.
50'ye götürmüşem 60'a satıram. Pekoni de 50'ye götürmüşem 60'a satıram. İndi biraz bağda darmışık, tökmüşük eve. Biraz çoktu. İndi onlar kurtardı, bahalaşır.
Takminen ne kadar bahalaşır? Bu 60 kepiyli mandalin içiyorlar.
İndi bu bayrama göre, yok 10 mata olmaz. Bu 60 kepiyli onlar 1 mata, 80 köpüye, 1.20'ye.
Satıcılar hələ ki bahalaşma olmadığını desələr də, alıcılar başqa fikirdədir.
160 manat pensiya verir, 160 manat çörəyinə çatır. Hər şey o cümlədə. İndi benzin qalxdı. Ərzaq hamısı qalxır, hər şey maşınla gəlir.
Bax da, bugünəcə bu saatacan bir artım hiss elədiniz mi bazarda? Yəni nəyinsə konkret qiymət artmış?
Kartofun qiyməti artıb. 1 manat
70. Düzüm.
Aşağıda kartof yoxdur.
Bağışla mənə.
Soğanın qiyməti.
Soğanın qiyməti. Soğan 3 kilo 1 manat idi. İndi gəlir məsəl üçün 80 qəpiyə.
Soğanın qiyməti.
Ona görə ki, yenə deyirəm, devletin başçısında taksın.
Əvvəlcə pulu verir.
Bizə bilsəm yoxdur. Nəzarət ki, yox.
Baxın, sizə bu bazarda indiyəcə nə qədər pul xərcləmişsiniz? Yəni gözlədiyiniz qədər.
20 manat pul xərcləmişəm.
Aldığım maaşa bax, aldığım pensiya.
70 manatdır. Müəllimə şükür.
Allah kərəm.
Yəni bu 20 manatı nəzərdə tutduğunuz hər şey ala bildiniz?
Yox, ala bilməmişəm.
Hədən alasın.
Hələ mən gəlmişəm ki, başqa şeylər də alım. Görürəm ki, pulum
Ekspertlər də hesab edirlər ki, yanacağın bahalaşması məhsulun bazara daşınmasına və satış qiymətlərinə təsirsiz qalmayacaq.
Ülker Akif qızının reportajı idi bu. Bu reportajı öz gözünüzlə də görə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun YouTube səhifəsində, Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində və Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az Azadlıq Radiosu nefrində kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanda yanacağın qiyməti ilə bağlı dekabrın 8-də Facebookda bir qrup gənc etiraz aksiyası keçirməyə planlaşdırdığı bir vaxtda Ukraynada artıq aksiyalar noyabrın 21-dən davam edir. Ukrayna hökumətinin son anda Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişini imzalamaqdan vaz keçməsinə etiraz edirlər və etirazların İndi əsas tələbi Yanukoviçin istifasıdır. Son olaraq Ukrayna hökumətinin başçısı Başnazir Azarov da az öncə Kiyevdə bildirib ki, faktiki olaraq indi meydanlarda tələbələr və etirazçılardan çox təxribatçılar var və onlar polislə qarşıdurmaya getməkdə maraqlıdırlar. Ukraynada nələr baş verir? Rövşən Qəmbərov çatdıracaq.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov kənar qüvvələrin Ukraynadakı hadisələrə müdaxiləsini yol verməz adlandırıb. Bugün Brüsseldə NATO ölkələri xarici işlər nazirləri ilə görüşdən sonra Lavrov deyib ki, NATO-nun Ukrayna hakimiyyətini etirazçılara qarşı aşırı gücdən istifadəyə görə tənqid etməsinin səbəbini anlamır.
Мы исходим из того, что это внутреннее дело Украины. Я не понимаю.
Rusiya bu hadisələrə Ukraynanın daxili işi kimi baxır. Mən Ukrayna müxalifətinin bu miqyasda aqressiv aksiyalarının səbəbini anlamıram. Mən ümid edirəm ki, Ukrayna siyasətçiləri ölkə konstitusiyası çərçivəsində bir çıxış yolu tapa biləcəklər. Biz də bunu dəstəkləyirik və başqalarını da hadisələrə müdaxilə etməməyə çağırırıq. NATO-nun baş katibi bu görüşdən bir qədər əvvəl Ukraynadakı bütün qüvvələrə müraciət eləyərək zorakılıqdan çəkinməyə və dialoqa getməyə çağırmışdı. Ukrayna prezidenti Viktor Yanukovic Avropa Birliyi ilə assosiasiya razılaşmasını bağlamaqdan imtina edəndən sonra ölkədə kütləvi aksiyalar başlayıb. Sazişin bağlanmasına qarşı Rusiyada çıxır və Ukraynanı özünün rəhbəri elədiyi Gömrü İttifaqına qoşmaq istəyir. Hökumət Kiyevdəki etirazları xüsusi təyinatlı polis vasitəsilə dağıtdığı üçün indi müxalifət tələblərini daha da sərtləşdirib. Sazişin bağlanması ilə yanaşı hökumətin istefasını və yeni parlament və prezident seçkilərinin keçirilməsini tələb eləyir. Bu arada müxalifətçilər Kiyevdə hökumət binalarını blokadaya almaqda davam eləyirlər, o cümlədən hökumətin binasını. Ukraynanın NATO-dakı səfiri Igor Dalgov isə Alyansa daxil ölkələrin nazirlərinə bildirib ki, ölkədə ümumiyyətlə heç bir böhran görmür. Mənim gördüyüm və eşitdiyim odur ki, Ukraynada Avropa Birliyi ilə yaxınlaşmanı dəstəkləyən aksiyalar keçirilir. Elə bizim hökumətin, prezidentin də yer etdiyi xarici siyasət bu yöndədir. Mənim gördüyüm odur ki, əhali, xüsusən də gənclər bu prosesin sürətlənməsini, assosiasiya razılaşmasını mümkün qədər tez bağlanmasını istəyirlər. Bugün Rusiyanın baş naziri Dmitri Medvedev Ukrayna baş nazirinin müavini Yuri Boyko ilə Moskvada görüşüb və deyib ki, Kreml Ukraynada sabitlik və qayda-qanun görmək istəyir. Boyko Moskvaya iqtisadi mövzuda danışıqlar üçün gedib, xüsusən də Rusiyanın Ukraynaya satdığı qazın ucuzlaşdırılması üçün. Ukraynanın özündə isə baş nazir Mikola Azarov müxalifətə aksiyalara son qoymağa və vəziyyəti gərginləşdirməməyə çağırıb.
Politikli siyasi
Bəzi siyasi qüvvələr heç bir konstruktiv niyyətləri olmadan küçə etirazlarını qızışdırır, qanunsuz olaraq inzibati binaları zəbt eləməyə, küçələri kəsməyə, dövlət orqanlarının işinə mani olmağa çağırırlar. Bu cinayət əməlidir. Mən küçə etirazlarının necə deyərlər liderlərindən soruşmaq istəyirəm. Bu cinayətlərə görə məsuliyyəti kim daşıyacaq? Onlar insanların arxasında gizlənməməli, cavab verməlidirlər ki, bu cinayət əməllərinə görə məsuliyyəti daşıyan kim olacaq?
Кто персонально за це відповідає?
Müxalifət isə etiraz aksiyalarını hökumətin istefasına qədər davam etdirəcəyini bildirib. Keçmiş Ukrayna prezidenti Narınçı İnqilabın rəhbərlərindən olmuş Viktor Yushchenko isə Rusiyanın Dost telekanalına müsahibəsində deyib ki, Azarov ləyaqətli addım atmalı, yəni istefa verməlidir.
Rövşən Qəmbərov, Ukraynanın özündən baş verənlər necə görünür küçələrdə, hazırda nələr baş verir Azadlıq Radiosunun müxbiri Nişabə Fətullayeva dünəndən Kiyevdədir, telefon xəttindədir.
Kiyevin mərkəzində Avropa adını alan mevzdə itirazlar hələ davam edir. İnsanlar ora toplaşıblar və bildirirlər ki, yəni COVID hakimiyyəti istifa verənəcən burada öz itirazlarına davam edəcəklər. Çünki bildirirlər ki, əvvəllər bu itirazda Avrointeqrasiyanın olmaması, yəni Avrointeqrasiya tələbi ilə başlanmışdılarsa, bundan sonra aksiyalarda döyülən, özəl, yəni xüsusilə uşaq tələbələrin döyülməsindən sonra artıq bunlar fikirləşirlər ki, yəni COVID onlara prezident deyil, yəni COVID-in də onun partiyasının hakimiyyətdən getməsini tələb edirlər. Kiyevə mən dünən gəldim. Dünən gələndə Kiyevdən, aeroportdan şəhərə doğru yolun qırağında, yol kənarında bir plakatda rastlıqdır bir-birinin ardında. Orada yazılıb ki, assosiasiya sazişi hər dördüş yerindən birinin itməsi deməkdir. Seçimi sənir. Bu plakatları deməli, yəni hakimiyyətin özü hazırlayıb, amma şəhərin mərkəzində isə belə deyək, yollar bağlanır və onlar bildirirlər ki, Rusiya, indiyənə kimi Rusiyanın Rusiya tərəfdə olublar və onların iş yerləri olmayıb və Ruslar, ümumiyyətlə Rusiyadan onlara nə demokrasiya, nə də iş yeri və yaxşı heç nə gəlməyib. Onlar fikirləşirlər ki, Avropaya getsələr, həm yeni iş yerləri açılar, həm onların həyat şəraitləri düzələr, həm də ən əsası ölkədə demokrasiya olar. Dünən də bugün parlamentdə bu məsələlər müzakirə olunubdur. Parlament müzakirələrini televiziyalar canlı yayınlayırdı. Təsadüf oldu ki, biz kafedən ya da hansısa yəni ictimai yerdən olduqda gördük ki, həmin televizyalarda bütün yəni insanlar toplaşıb və o televiziyalarda müzakirələri dinləyirlər. Hətta küçədə bir 10-15 nəfər vardı ki, bir maşının ətrafına yığılıb bu müzakirələri avtomobildən, yəni radiodan dinləyirlər. Müzakirələr başa çatdıqdan sonra etirazçılar prezident administrasiyasına, prezident qərarına keçməyi və həmin binanı blokadaya almağı qərar aldılar. Lakin həmin deməli prezident qərargahının qarşısı polis kordonu tərəfindən qorunurdu və etirazçılar buna görə prezident qərargahının yerləşdiyi küçənin yanğınlığında etirazlarını davam etdirdilər. İsə müxalifət lideri bütün etirazçıları axşam saat 8-dən meydana çağırıb bildirirlər ki, yəni bu yəni COVID hakimiyyətdən gedinəcən, onlar meydandan çəkilməyəcəklər və burada öz etirazlarını davam edəcəklər. Dünən axşam mən həmin meydandaydım. Burada evində yəni özləri yemək pişirib, gətirib orada etirazçılara paylayanlar da var idi. Öz evlərində isti paltarları orada gətirənlər də var idi. Və hətta bu etirazçıları dəstəkləyən müğənnilər, mədəni sənətkarlar oxuyurdu və belə deyək də, çox hava çox soyuq idi, uşaqda var idi. Amma buna baxmayaraq, müğənnilərdən biri etirazçılara öz dəstəyini bildirmək üçün sistemini çıxarıb və soyuqda, yəni üstəyimsiz oxudu ki, bu soyuq və ümumiyyətlə bu heç nə bizə etirazlarımızı, haqqımızı sona qədər tələb etməyə maqda bilmək.
Nüşabə Fətullayeva və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı burada başa çatır. Daha artığını öyrənmək üçün azadlıqradios.com-dakı internet saytımıza gəlin. Verişlərimiz isə indi xüsusi reportajlar proqramı ilə davam edir. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, Azadlıqda qalın.